You're with SBS Radio.
Ang bagong halal na federal na parlamento ay maaaring mayroong naitala na bilang ng mga babaeng MP, ngunit malamang na mas kaunti ang mga member ng parlamento na ipinanganak sa ibang bansa kaysa sa huling halalan. Ang kakulangan ng pagkakaiba-iba ng etniko ay nagpasiklab ng mga panawagan na alisin ang mga kontrobersyal na kinakailangan sa pagkamamamayan ng mga kandidato. Sa tampok na ulat ni Gareth Barham na isinalin sa wikang Filipino. Ang Australia ay maaring isang kwento ng tagumpay ng multikultural, ngunit bahagyang makikita sa mga koridor ng kapangyarihan ng bansa. At ang mga kritiko tulad ng leader ng Greens na si Richard Di Natale ay nagsabi na kaunti lamang ang nagawa ng halalan upang mapagaan ang reputasyon ng federal na parlamento bilang isang club ng mga puting lalaki.
The parliament is profoundly unrepresentative of the Australian community. Australian parliament looks nothing like the Australian community.
Maaring mas higit pang mga kababaihan ang inihalal, ngunit ang etnikong pagkakaiba-iba ay nanatiling walang pag-unlad. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasakupan na may pinagmulang migrante. Sinabi ng Emeritus Sociology Professor Andrew Yakubovich mula sa University of Sydney, ang federal na parlamento ay napag-iiwanan ng mga katapat nito sa estado pagdating sa multikultural na representasyon.
The dynamic of change, which is sort of sweeping through the Australian community more widely and is very apparent in politics in the state level, at the federal level seems to have been squeezed out.
Ayon sa dating Race Discrimination Commissioner Tim Sutpharmasan, ang lahat ng institusyon ay dapat na gumawa ng higit pa upang buwagin ang mga hadlang sa kultura.
The cultural default of leadership in Australian politics and in other areas of institutional life remains heavily Anglo-Celtic. It's a simple case of you can't be what you can't see, and we need to see more Australians from culturally diverse backgrounds stepping up and stepping forward for public roles.
Ngunit naniniwala siya na mayroong mas mga madilim na mga kadahilanan.
A number of candidates from racial and ethnic minority backgrounds have been targeted for racist abuse and vilification. That is a deterrent to many people running for public office.
Bagamat nakatakdang magkaroon ng 10% higit pang kababaihan sa susunod na parlamento, ang bilang ng mga miyembro ng parlamento na ipinanganak sa ibang bansa ay malamang na bumaba. Ngunit may inaasahan na maging bahagyang pagtaas sa mga parliamentarian na may isang di-Europeo na magulang at mula sa isang katutubong pinagmulan. Sinabi ni Richard Di Natale na ang mga bilang ay nagtataas din ng mga katanungan tungkol sa kung ang mga kontrobersyal na kinakailangan sa pagkamamamayan sa konstitusyon ay pumipigil sa mga Australiano na may multikultural na pinagmulan na tumayo para sa parlamento.
Section 44 is an anachronism from a bygone era and it needs to be reformed. We need a referendum to abolish the Section 44 clause that means if you're dual citizen, you can't run for parliament. It's nonsense.
Ngunit mayroong ilang mga nakamit na tagumpay para sa multikulturalismo sa dumaang halalan. Tulad ng mainit na pinaglabanan na posisyon sa Chisholm, kung saan ang kandidato ng Liberal ay lamang laban sa kanyang karibal na Labor upang maging unang babaeng Chino-Australiano na inihalala sa kapulungan ng Kongreso.
sbs.com.au/Filipino
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.